Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia laida nesuklaidinami, ji šviečiamoji, tai reiškia, kad tikslas jo skatinti visuomenės informacinį raštingumą. Ir šiandien aš kviesiu pokalbiui apie nacionalinius transliuotojus. Ir ne tik Lietuvoje, kaip jie veikia kitose šalyse, kaip užtikrinamas jų nepriklausomumas nuo valdžios, finansinis gyvybingumas, skaidrumas, atskaitomybė visuomenė ir kiti svarbus demokratijos ir žiniasklaidos laisvės principai. Apie tai kalbėsiu su Marielle Vituro, Prancūzijos radijo žurnalistė. Sveiki.
Labas rytas.
Rugilė Trumpytė iš Transparency International Lietuvos skyriaus. Sveiki.
Labas rytas.
Aš taip pat esu šios skyriaus dalininkas ir Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininku profesoriumi Žygintu Pečiuliu. Sveiki.
Sveiki.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Ir bendru sutarimu pradėsim nuo Marielle Vituro, nuo Prancūzijos nacionalinį transliuotoją jūs taip pat turite. Vieną, ne vieną, kaip jisai veikia?
Yra tris nacionaliniai transliuotojai. Yra Radio France, kuris sujungia nu, radijus, ta prasme, įvairius, ir kultūros kanalas, jaunimo kanalas, regioniniai kanalai, jų yra 44 Prancūzijai regioniniai kanalai. Yra dar France Media Monde, kuris sujungia ir televiziją, ir radiją. Nu, programai yra skirti užsienui, tam tikrą prasme. Yra programos ne tik prancūzų kalba, bet ispanų, arabų, anglų kalbom. Ir yra France Television, kuris sujungia visus televizijos kanalus. Ir viskas yra nu, finansuojama iš nu, vadinamo televizijos mokestis apie 90% ir iš reklamos irgi.
Dalis reklamos yra,
taip,
supratau.
Maža dalis, pavyzdžiui, per radijus ten neseniai įvestas tas nu, leidimas reklamuotis. Anksčiau to nebuvo.
Taip, kaip veikia valdymas sistemos? Yra, vėlgi, kaip mūsų analogų, yra kažkokia taryba deleguojama įvairių institucijų žmonių. Dėl reklamos, sakot, yra dalis reklamos leidžiamo. Kaip veikia valdymas?
Valdymas yra kaip du organai, yra nu, pats radijas, pavyzdžiui, visas nu, bendras su visais kanaliais, ten turi savo, nu, savo valdybą ir deleguoja iš parlamento, iš kitų institucijų, yra dar ta CSA, yra Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, nu, to tokį audiovizualinis, nu, nežinau, produkcijos taryba, kuri, nu, prižiūri nu, visus nu, sektoriaus nu, agentus, galima pasakyti. Ir iš ten irgi, iš visokių institucijų, iš parlamento, iš visuomenės, įvairiai labai.
Įvairiai. Gerai.
O bet, pavyzdžiui, neseniai buvo nuo 13 metų, anksčiau, pavyzdžiui, Radio France prezidentas buvo skiriamas prezidento, nu,
šalies
prezidento, bet nuo 13 metų ar nuo 14 metų jisai skiriamas tos tarybos, kad didesnis skaidrumas būtų.
Čia pasiekė Lietuvos pavyzdžio prancūzai.
Lietuvoje irgi taip pat viešas konkursas, direktorius tarybos pritarimo.
Nes buvo laikai, kai prieš, dabar tiksliai neprisimenu, prieš daugiau nei 10 metų, kada Seimas skirdavo, tvirtindavo generalinį, o dabar jau bene trečią kadenciją tarybą.
Kokie čia svarbiausi principai, kadangi jūs esat ir ne vieną tekstą parašęs apie nacionalinių transliuotojų, aš vakarą daug Google paieško sistemoje.
Du svarbiausi principai. Nepriklausomumas valdymo ir nepriklausomumas finansinis. Tai yra du svarbiausi principai. Įvairiose šalyse ir pagal tam tikrus istorinius laikotarpius, ir dabar tai įgyvendinama labai, labai skirtingai. Nes mes jau dabar išgirdom Prancūzijos atveju, Lietuvos atvejus šiandien yra toks, kad aukščiausias organas vadovantis LRT yra LRT taryba, kuri sudaroma iš 12 narių, kurių 4 deleguoja prezidento institucija, 4 Seimas, du nuo opozicijos, bet ne Seimo narius, bet visuomenės veikėjus, tik Seimas ir 4 įstatymą numatytos visuomeninės organizacijos. Bet čia svarbiausias yra dalykas, sakyčiau, tam tikros kadencijos, tai yra pirmą kartą, kai buvo skiriama taryba, vieni buvo paskiriami 6 metams, kiti 4, kiti 2 metams. Dabar visi skiriami 6, bet taip atsitiko, susikūrė tokia sistema, kad kas dviejų metai taryba atsinaujina trečdaliu. Kitas geras dalykas tai nesutapimas visų šitų procesų su politiniu kalendoriumi. Buvęs Seimas paskyrė šio
būsimam
Seimui. Tarkim, prezidentė šių metų pavasarį paskirs jau tikrai naujajam prezidentui.
Bet vis tiek, ta vieta, kai paskiria politinė valdžia, ar Seimas, ar prezidentė, tai yra politinės institucijos.
Tai politinės institucijos.
Nėra čia klausimų, kad vat, ar tikrai paskui tie žmonės paskirti.
Aš dabar tik pabaigsiu dar antrąją dalį, kad apie nepriklausomą finansavimą, tai vėlgi Lietuvoje, man atrodo, modelis jau antri metai veikiantis, tai yra nereikia įti prašyti premjero, kuris yra valdančiosios daugumos atstovas ar Seimo, tiesiog automatiškai yra nustatytas procentas nuo surinktų mokesčių, nuo akcizo ir LRT šiuo atveju yra pakankamai nepriklausoma ir finansiškai. Dabar dėl tos politikos aš noriu jums pasakyti tokį dalyką. Kai buvo norima politizuoti LRT valdymą prieš keletą metų, tai buvo paskelbtas depolitizavimo šūkis. Tai yra, kad Seimas skiria blogai, kad prezidentūra skiria gerai, tegul viskas būna tik iš visuomeninių organizacijų. Bet visuomeninės organizacijos buvo kruopščiai atrinktos vienos politinės pakraipos. Tai labiau politizuoto transliuotojo, kaip jį depolitizavus, nebuvo. Dabar veikia įvairių svertų, kaip sakiau. Seimas neskiria politikų. Du nuo pozicijos, du nuo opozicijos. Nesutampa su politiniu kalendoriumi.
Bet iš 12 jau 8 Seimas ir prezidentūra, tai nemažas kiekis.
Šiuo atveju, sakau, kadangi ta sistema jau veikia, nes mes vėlgi galim sakyti, Prancūzijos atvejis buvo, kada skyrė prezidentas. Didžioji Britanijoje irgi karalienė turi savo ten vaidmenį ten ar panašiai. Tai jeigu kai kurios dalykus mes pritaikytume Lietuvai, tai mes sakytume, kad tai yra labai nedemokratiškas modelis, bet senųjų demokratijų šalyse tas modelis jau taip sakant įsivažiavęs, tiesiog nu, yra tokio sutarimo reikalai. Tai Lietuvoje, man atrodo, irgi jis jau taip tas modelis veikia, kad šiuo atveju, aš manau, kad vis tiek yra gerai, kad
neblogas modelis, neįdingas, kad,
mano. Taip, aš manau, kad jis yra geras ir kas būtų blogiausiai, tai jį išbalansuoti, jį sugriauti.
Gerai, traukim Rimantą, mūsų klausytoją, kuris laukia savo eilės. Labą dieną, Rimantą.
Labą dieną, labai gerai, kad tu palietėt tokią temą.
Jeigu galit būtent, trumpus klausimus, prašom, kad daugiau klausytojų tilptų.
Vienu žodžiu, būtent tai ir yra blogai, kad 4 žmonės yra paskiriami prezidentės. Ir prezidentės tada kaip galima kritikuoti, kaip galima tada laisvai išnekėti, kai yra 4 žmonės paskiriami prezidentė ir jie ilgiausiam laikotarpiui, 6 metam. Toliau, yra kur ten dar 4 žmonės 2 metam išrenkami į tarybą, turiu omeny. Reiškia, yra vienas iš jų yra katalikų kuniga, iš katalikai renka.
Vyskupų konferencijos, taip.
Taip, kodėl vėl yra apribojimas?
Supratau. Gerai, dėl vyskupų konferencijos turit atsakymą, kodėl šitas institutas turi vietą taryboje ir dėl to klausytojai kyla klausimas, kaip gali paskui kritikuoti prezidentę kanalas, jeigu net 4 tarybos narius jį skiria?
Dėl vyskupų konferencijos, nu tai yra įstatymo nuostata. Yra toks įstatymas priimtas ir čia galima, aišku, diskutuoti, ar vienos ar kitos, aš vėlgi dabar kliaujuosi tradiciją. Tradicija, kad taip jau susiklostė, taip daug metų vyksta ir galbūt anksčiau būdavo įvairių variantų, būdavo visuomeninių organizacijų sąrašas. Ir jos keisdavosi tos organizacijos. Dabar yra nustatytos būtent šitos organizacijos. O dabar dėl prezidento kritikos aš tik noriu pasakyti, kad kai aš pats esu prezidentės deleguotas ir kai mes susitikome, kai jinai rengėsi mus deleguoti ir susipažino su mumis, pati prezidentė pasakė, sako, aš jūsų negaliu nei atšaukti, lygiai taip pat ir Seimas, lygiai taip pat ir visuomenės organizacijos, jos jokios įtakos, galbūt kokia nors žmogiška ar panašiai, bet neatšaukti, nei duoti kažkokius nurodymus, kaip mes turime veikti, iš tikrųjų mes esame nepriklausomi. Čia gali būti...
Įtakos nėra kažkokių skambučių ten iš prezidentūros.
Absoliučiai, bet sakau, net jeigu ir tai būtų, tai nėra jokių numatytų ten sankcijų ar būdų, kad aš neklausau ir dėl to...
Supratau, jūs ten kažkaip pašaukė vidurį
taip, tai yra saugikliai tam tikri.
Gerai, Rugilė Trumpytė mūsų studija iš Transparency International, ji taip pat domėjosi nacionalinis transliuotojas kitose šalyse, ypač BBC variantų. BBC yra britų nacionalinis transliuotojas, įsteigtas, jeigu tiksliai pamenu, 22 praeito šimtmečio metais, tikrai ilgametė tradicija, daug kanalų, užsienio ir vidui kanalai, biudžetas milijardinis, žmonių gal 28 tūkstančiai dirba, labai didelis kanalas. Kokius jūs atradot ten standartus ir principus?
Iš tikrųjų, tai mes žiūrime ne vienai BBC, bet apskritai geruosius pavyzdžius užsienyje, kurios būtų galima pritaikyti Lietuvoje. Nes labai norisi lygiuoti į geresnius. Labai norisi, kad Lietuvos, pavyzdžiui, nacionalinis transliuotojas kurtų pasitikėjimą su auditorija. Man regis, tai dar nėra pakankamai daroma. Apie BBC jau kalbėti ir tuo pačiu paminėsiu kelis kitus pavyzdžius. BBC imponuoja turbūt dėl to, kad jie tikrai atskleidžia labai daug tikslinės informacijos, kurią taip paprasta surasti. Galima gauti metinės finansinės ataskaitas, suprasti, kiek konkrečiai kurios laidos gavo pinigų, kiek joms yra išleidžiama, žinoti pagal tikslus arba pasiekta su ta laida tiek auditorijos, kiek tikėjosi pernai pasiekti. Galima gauti valdybos narių atlyginimus su atskirai išskirtais priedais. Vienoje vietoje galima pamatyti visus taisymus, kurias BBC atliko, nes klaidų daro visi žurnalistai. Tai, kad tų klaidų kartais nėra, tai nereiškia, kad jos nebuvo padarytos. Tiesiog mes gal nelabai atvirai pripažįstam, kad jas darome. Taip pat turi BBC auditorijų tarybos, kurios renkasi reguliariai. Žiūrėjau, kad, pavyzdžiui, šiemet jau susirinko 6 kartus. Skirtingose Jungtinės karalystės vietose tos tarybos renkasi ir diskutuoja apie programas, apie klausytojų poreikį, ar tas poreikis yra išpildomas, kokių laidų labiau trūksta. Tą patį, pavyzdžiui, darė, na, šiek tiek panašiai NPR-as JAV, tai yra nacionalinis transliuotojas, kuris prieš maždaug metus paklausę savo klausytojų, kokių laidų jums trūksta, ko jūs labiau norėtumėte, kad, pavyzdžiui, mūsų geriau klausytumėt, tai pats aukščiausias įvertinimas arba daugiausiai balsų surinko ne konkreti tema, ne ko jums trūksta, tiesiog klausytojai pasakė, kad jiems trūksta klaidų to fact checko, tiesiog faktų taisymo, ar iš tikrųjų tai, kas nuskamba eteryje, nes yra pakviečiama tiek daug skirtingų žmonių, skirtingų ekspertų, ne visada žinai, ar tai, ką jie sako, yra tiesa. Kartais yra taip manipuliuojama suteiktų eterių. Tai klausytojams labiau norėjosi faktų tikrinimo ir NPR-as tai atsižvelgė ir dabar yra atskiri tokie atskiros skiltis, kai yra patikrinama tai, kas yra pasakyta laidose. Arba labai tikrai norėtųsi nacionalinio ombudsmeno, kurio Lietuvoje nėra.
O kas tai yra?
Tai yra toks žmogus pačioje žiniasklaidoje, viduje, į kurį gali kreiptis klausytojai, žiūrovai, skaitytojai, kelti klausimus. Jeigu jiems iškyla, pavyzdžiui, klausimas dėl nešališkumo laidoje, kodėl žurnalistas, pavyzdžiui, naudoja tam tikrus žodžius, kodėl jis vieną politiką, pavyzdžiui, vadino liūdnai pagarsėjus, ir jis tikrai liūdnai pagarsėjęs, kada yra naudojamas žodis teroristas, kodėl buvo pasikviestas būtent šitas ekspertas, ir jis tikrai geriausiai atspindi arba geriausiai gali pasidalinti įžvalgomis. Tai, pavyzdžiui, Estijos nacionalinis transliuotojas tokį ombudsmeną turi nuo 2007 metų, matuoja, ar buvo naudinga jį turėti. Tai tikrai naudinga, nes pasitikėjimas auga, kiekvieną mėnesį maždaug 6-5 atvejus nagrinėja detaliai, gavęs klausimą eina pas žurnalistą, pas redaktorių, kartu aiškinasi situaciją ir pateikia atsakymą klausytojams, pripažįsta tokiais atvejais klaidas.
Atsiprašau, jūs mūsų žurnalistikos etikos inspektoriaus, kurio tarsi paraštėse kabutėse mes jį vadinam ombudsmenu, nelaikote, kad jis atlieka tas funkcijas?
Čia yra labiau, kai kiekviena žiniasklaidos priemonė turi savo viduje, nes, pavyzdžiui, man pačiai yra buvę ne kartą atvejais, kai žiniasklaidos priemonė turi, tarkim, etikos kodeksą, kur deklaruoja savo darbo principus, pavyzdžiui. Bet aš matau, kad publikuotas tekstas labai nutolęs nuo to etikos kodekso. Ir, pavyzdžiui, kam parašyti būtent toje žiniasklaidos priemonėje, kokiam žmogui, kuris man galėtų atsakyti vat, kartais į tokius paprastus klausimus. Tai, pavyzdžiui, vat, Estijos nacionaliniam transliuotojui tas ombudsmenas Tarmu Tamerkas, kuris užima poziciją, pernai mums rašė laišką, sako, metinėje konferencijoje visų Europos ombudsmenų transliuotojų Lietuvos vėl nebuvo. Sako, ar jūs vis dar neturite ombudsmeno, ar tiesiog neatvažiavo? Rašau, kad vis dar neturi.
Supratau, tai čia esminės problemos jūsų Rimantas, mūsų Rytas, atsiprašau, mūsų klausytojas nori prisijungti. Sveiki, Rytai.
Labą dieną. Taip, aš mėgėjęs klausyti svobodą rusų kalboj.
Taip,
ir va maždaug prieš savaitę gerokai nustebau, kad tokia nubuvusi antitarybinė, nu dabar antiputiniška, kaip čia ją pavadinti, tokia, nu demokratinės pakraipos stotis liktai. Nu, ir ištransliavos Vanagaitės interviu vadinasi, nu taip vienpusiškai, nu taip jau nepagarbė apie Lietuvą ir nebuvo jokio atstovo iš antros pusės oficialaus kažkokio atstovo. O dabar į vienus vartus, kokį čia vargšį.
Supratau, tai bet žinot, mes už svobodą čia vargu ar galėsim jums pakomentuoti Lietuvos nacionalinis transliuotojas ar visuomeninis transliuotojas, kokie jums čia gal pastabos ar įspūdžiai? Ne, neturim jau klausytojo. Marielė, jūs norėjot...
Taip, prancūzija irgi, pats radijas turi savo ombudsmeną, kuri irgi tarpininkavo tarp klausytojų ir redakcijos ir ta CSA, ta taryba irgi atlieka tą šiek tiek žurnalistikos etikos funkciją, nes pavyzdžiui buvo keli atvejai, kai pavyzdžiui vidėjai menkino homoseksualių žmonių ir panašiai, tai tada klausytojai kreipėsi tą CSA, tą kaip kuri, etikos tarnyba, kuri irgi sprendžia arba skiria baudas ir panašiai, bet pats irgi radijas turi savo ir tai yra labai svarbus
svarmo. Čia, būtent įsiterpti, nes žinau, kad dėl tokios pareigybės yra diskutuojama, iš esmės tai irgi yra įstatymo papildymo klausimas ir LRT turbūt irgi neprieštarauja tam, tik aš noriu kitą dalyką pasakyti, kad įvairiose valstybėse yra įvairiai, mes dabar esant tokiai įstatyminiai bazai laikomės principo, kad yra bendrieji žurnalistikos etikos kodeksas, yra etikos inspektorius ir iš esmės su visais šitais klausimais, kadangi mes dirbame toje pačioje rinkoje žiniasklaidos, tai galbūt ir nebūtinas tas išskirtinumas, galima visus tos klausimus išspręsti ten. Kitas dalykas, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje susiklostė tokia tradicija, kai kurios redakcijos turi savo etikos kodeksus, bet tai yra daugiau siejama su mėginimu nepripažinti ano kodekso ir netgi šiek tiek siaurinti arba savo pritaikyti, nenoriu čia įvardinti redakcijų, bet praktiškai yra. Tai
pas jos tai traktuoja kaip kažkokį labai savo ypatingą
jos traktuoja, bet, taip, bet galima traktuoti visiškai kitaip, kodėl mes nesilaikom įstatymo, kodėl mes nesilaikome dokumento, aš pats esu praėjusiam amžiui dalyvavęs etikos kodekso priėmime, kada dalyvavo praktiškai daugelio žiniasklaidos priemonių atstovai, bet tie, kurie buvo tokie prieš, tarkim, jiems kažkas nepatiko, jie, tarkim, prie to neprisijungė. Tai čia vat du tokie dalykai. Viena vertus gali būti ir toks, kad visuomeninis transliuotojas, bet jis nėra toks didelis kaip BBC arba kaip Prancūzijos, mūsų yra viso labo 6 kanalai, mes neužimame tokios didelės vietos rinkoje, tai kodėl mes negalėtume vadovautis ir tais pačiais jau įstatymais, etikos kodeksais, kurie yra, bet visiškai neprieštarau ir tai minčiai, kad atsirastų atskiras...
Gerai, Rugilė trumpai kalbėjo apie tai, kad BBC ji skelbė ir finansinės ataskaitas, ir autorių atlyginimus, ir producerių kontraktus, na žodžiu, labai daug informacijos skaitant dovanas, vaišes žurnalistam. Dabar aš norėčiau pabaigti klausimą, kadangi čia su aktualijom susijęs klausimas, ir aš pasižiūrėjau jūsų štai profesorių vertinimu, kadangi Seimui kilo panašių klausimų ir mūsų nacionaliniam transliuotojui, jūs sakot, kad asmens duomenys neleidžia tam tikros konfidencialios informacijos Lietuvos visuomeniai paskelbti.
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, kurį priėmė jau šis Seimas, 148 straipsnio antrą dalį, duomenys apie atskiro darbuoto darbo užmokestį teikiami ir skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais, tai Seimo narių klausimas nėra įstatymų numatytas atvejis, arba su darbuotojo sutikimo. Taigi, vėlgi, mes turime kalbėti apie įstatymų bazę, arba kitas dalykas apie sutartį su prodiuserinėm firmom sutartyse yra numatyta, kad na, jeigu abipusių sutarimų, tai gali būti skelbiama. Bet jeigu nėra to sutarimo, tai negali būti skelbiama.
Kita gerai, bet čia yra, profesoriau, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Štai BBC Anglijoje leidžia skelbti ir matyt, nėra čia taip, kažkokia tai, šalis
tai dabar, dabar kolega iš karto noriu pasakyti. Tai jūs, aš atsakysiu ir į tą, bet dabar jūs siūlote mums pažeisti šitą įstatymą ir jūs siūlote Seimui jį pakeisti įstatymą, nes ten, pavyzdžiui, galima įrašyti, kad išskyrus LRT, kuris ten yra išlaikomas, ten turi būti viskas. Taigi, tikrai nesiūlykite...
Daugybė institucijų, taip, kurie skelbė savo atlyginimus iš biudžeto išlaikomų.
Bet aš noriu pasakyti ir tokį dalyką dėl to viešumo ir skaidrumo. Mūsų šiek tiek nuvylė, čia galima sieti ir su Seimo narių 45 klausimais. Didžioji dalis šitos informacijos yra viešai prieinama LRT tinklalapyje, mūsų skelbiamuose dokumentuose, mūsų protokoluose, mūsų nutarimuose, mūsų darbo veiklos dokumentuose. Tai tiesiog aš kalbu apie vos ne visuomenės poreikio neturėjimą tam. Nežinau, kaip ten BBC yra skaitoma ar panašiai, bet čia dabar toks supratau, įspūdis, kad norisi sužinoti, kiek vedėjas uždirba va šitos konkrečiai, ar jis čia per daug negauna pinigų. Tai yra tokia, sakyčiau, na, labai jau tokia, žinote, nu, nežinau, pletkų lygio ar kokio, bet norėčiau šitą žinoti.
Atrodo mūsų kolegiam, labai svarbi vieta.
O bendrais tokiais dalykais, tarsi, mes daug ką skelbime, bet tiesiog tai visuomeniai ir netgi Seimui nėra įdomu. Tai aš
profesoriau,
manau...
staptelkim iki žinių, dar noriu Marielę Vitoro ir Rugilę apklausti. Marielė, jeigu Prancūzijoje štai kiltų toks klausimas, kiek uždirba nacionalinio transliuotojo žurnalistai, autoriai, produceriai, paviešintų ar ne?
Manau, kad paviešintų, ten, ta prasme, tinklapį nėra parašyta, nėra tam tikra dokumentas, kur nuo tokio žurnalistai su tokio stažu uždirba tiek ir tiek. Čia nėra to tokios informacijos, bet aš manau, jeigu žurnalistai klausė, tai ir gautų tokios informacijos.
Rugilė, čia...
Bet, pavyzdžiui, Prancūzijos radijas trumpai, tai yra apie, kiek užsirašau, beveik 5000, žinai, žmonių, kurie dirba Radio France, o iš jų tik tai 800 žurnalistų, yra daugybė kitokių pareigų, nors, taip, pavyzdžiui, Prancūzijos radijas turi skatinti no, muzikos kūrybą ir panašiai, taip, tai turi ir korų, ir orkestrų, ir no, labai įvairios veiklos, tai žurnalistai iš tikrųjų yra labai maža dalis bendrų pareigų grupėje.
Supratau, dilema labai svarbi. Štai įstatymus profesoriaus pacituotus mes girdėjom, jie saugo asmens duomenis, privatumą ir neleidžia tos informacijos atskleisti. Kita vertus, yra viešas interesas, yra mokesčių mokėtojų pinigai 36 su virš milijono ir mokesčių mokėtojų adekvačiai turbūt nori žinot, kaip jie išleidžiami. Kaip čia Rugilė šitoj dilemoje jūs matot kokias
išleidžiai? Man reikia, nėra taip juoda ir balta. Ir nežinau, ar netgi būtų poreikis viešinti informaciją kiekvieno žurnalisto su vardu ir pavardė. Ar tai tikrai reikalinga? Čia turbūt atskira diskusija, bet tiesiog apie pavyzdžius vat, iš kitų šalių yra viešinami ne vardais ir pavardėm, nebent yra aukščiausio tie senior level, aukščiausio lygio darbuotojai, kurie daugiausiai uždirba, tada jau asmeniškai jų atlyginimai skelbiami, bet kiti yra tiesiog bendrai pagal va, toks yra stažas, tokios maždaug laidos, tokie vat, yra įkainiai. Arba jeigu yra tokia laida...
Nepersonalizuota informacija, tiesiog autorių maždaug lygis, kurie dirba 10 metų, 20 metų.
Ir man regis, ko Lietuvoje tikrai pasigendu kartais, tai tiesiog kokią informaciją gal tikrai mums reikėtų atskleisti, tiesiog tam pasitikėjimui didesniam sukurti. Ir tos diskusijos, kurios dabar vyksta, pavyzdžiui, dėl visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų, labai aktualūs klausimai susijęs su žiniasklaidos skaidrumu. Ir dabar ta informacija yra teikiama registrų centrui, bet jinai iš esmės nevieša, nes jūs, aš, visi turėtumėm nusipirkti tą informaciją, kad galėtumėm ją gauti. Tai tikrai nėra vieša. Ir dabar yra siūloma tą informaciją padaryti prieinamą visiems. Man regis, jeigu turėtumėm va tokį bent bazinį lygį, kai kurių va, tų klausimų net atkristų dabar diskutuoti, nes tai jau ir taip turėtumėm.
Ar galiu aš daugybė
per traukėlę, Marielė, pasakykit per traukėlę, ar... padarysim žiniom, nes čia toks reglamentas, reikia žiniom duoklį atiduoti.
Nes yra daugybė, nu, ta prasme, biudžeto išlaikomų institucijų, kuris skelbė atlyginimus pagal irgi, pagal pareigybė, ne, nesako tiksliai, ne ta žmogus asmenį, gauna tai, bet projektų vadovas gauna tiek, mokytojas su tokiu
gerai,
stažu.
Gerai, profesorius tiek. Pečiulis atsakys iš po 3 minučių naujausių žinių, likit su mumis, Žygintas Pečiulis, LRT tarybos pirmininkas, Marielė Vituro, Prancūzijos radio žurnalistė ir Urgilė Trumpytė iš Transparency International, jau turi bėgti iš studijos, ačiū, kad užsukot ir po 3 minučių grįšim. Taigi, kaip veikia nacionaliniai transliuotojai tiek kitose šalyse, tiek mūsų šalyje, profesorius Žygintas Pečiulis ir Prancūzijos radio žurnalistė Marielė Vituro, Žygintas Pečiulis yra LRT tarybos pirmininkas. Studijos telefonas tiems, kas turit klausimų, 2431431. Ir čia klausimas, kuris liko jūsų neatsakytas apie tai, kodėl nepersonalizuojant tos informacijos nebūtų galima paskelbti, nežinau, laidų įkainiai, žurnalisto darbo įkainiai, autorių darbo, producerių įkainiai.
Aš manyčiau, kad iš tikrųjų tai būtų galima daryti. Mes dabar viešai paskelbsime vidurkius darbo užmokesčio LRT darbuotojų. Aš manau, kad ateityje būtų galima skelbti ir vidurkius pagal tam tikras kategorijas.
Čia gal būtų protingiau, nes vidurkis bendra, žinot, kai valytojos ir direktoriaus sudeda, tai vidurkis
taip,
labai gerai.
Taip, tai aš kalbu, manau, kad tai būtų galima padaryti, o dėl laidų kainų aš taip dabar drąsiai negalėčiau pasakyti, nes vėlgi mes vadovavomės vyriausybės patvirtinta tvarka laidų įsigijimo, pagal tą tvarką yra parengta LRT įsigijimo tvarka ir čia yra komerciniai procesai, kada dalyvaujama konkurse, prodiuserinės firmos dalyvauja konkurse, komisija atrenka eilę pagal surinktus balus, o paskui su kiekvienu atskirai vyksta derybos, kuriuose vienas iš klausimų yra ir finansai. Tos derybos yra uždaras reikalas ir čia vėlgi, kaip sakau, ir sutartyse yra numatyta, kad ir antroji pusė turi leisti paskelbti tuos duomenis. Aš abejoju, ar tikrai antrosios pusės prodiuserinės firmos su tuo sutiks. Taigi, mes turėtume matyti žiūrėti, arba prašyti sutikimo ir skelbti tų, kurie sutiks, arba ieškoti kažkokių kitų formų, neįvardinant laidų, o irgi pagal laidų kategorijas. Bet, kadangi toks susidomėjimas yra, mes tikrai nenorime nuo nieko slėptis, tik mes nenorime pažeisti įstatymų ir suinteresuotų asmenių interesų.
Nuomonė, aš pacituosiu Saulių Bartkų, žinoma, prodiuserių, jis štai ką yra pasakęs ir parašęs. Man nekyla jokių abejonių, kad tai iš anksto suderinti tam tikrų grupių draugų sandoriai. Skelbiami konkursai yra tik dūmų uždanga, citatos pabaiga.
Aš tik noriu pasakyti, kad Saulius Bartkus yra suinteresuotas asmuo. Dalyvavęs konkurse ir kiek žinau, jo laida nebuvo atrinkta, nežinau dėl kokių priežasčių, bet nepateiko į tinklelį. Tai tiesiog noriu pasakyti analogiją. Kai skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas, vienas laimi, o likę 4 paduoda į teismą. Tai čia yra tokia labai paprasta gynybinė pozicija, aš sakau, nenoriu ją gilintis, bet man geriau, kad apie tai šnekėtų nesuinteresuoti asmenys iš šalies į tuos procesus, o vis dėlto tas, kuris pralaimėjo, nusivylė, be abejo, o ką tu kitą apkaltinsi.
Gerai, o jums neužkliuva ta vieta, kuri taip pat kai kam užkliuva, kad patys žurnalistai yra prodiuserinių firmų savininkai ir patys parduoda savo prodiuserinius gaminius.
Ne, tai suprantat, čia yra tam tikros painiavos. Pavyzdžiui, kai kas mano, kad tarkim, kai kurie LRT žurnalistai yra LRT darbuotojai, kadangi jie veda laidas, jie mato seterį, tai yra LRT darbuotojai. Jie, daugelis iš jų nėra LRT darbuotojai, o būtent jų firmos yra laimėjusios konkursus ir jie gali būti ir vedėjas laidos ten, arba prodiuseris laidos ir jie matomi LRT ekrane. Taigi yra dalis vedėjų LRT darbuotojai, dalis vedėjų nėra LRT darbuotojai. Tai mes negalime sakyti, kad LRT darbuotojas turi prodiuserinę firmą.
Supratau, tiesiog perka jų projektą.
Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad Edmundo Jakilaičio laidos yra rengiamos jo prodiuserinės firmos.
Įtraukim klausytojo Virgilijų. Labadiena.
Labadiena, Virginijus, Klaipėda.
Taip, Virginijau.
Aš kaip šioks visuomenininkas, nežinau ir formatą papulsiu, nes nesenai įsijungiau radiją. Bet negaliu iškentėti.
Taip, sakykit greit.
Taip, noriu konkrečiai dėl 5 metams žinau, kad yra programa jau kaip ir sudaryta, kažką jie svarstė ir kažkas panašaus komisija turi menį svarstė. Tai vat būtent ar nevyriausybinio organizacijų formate kažkokia tai laida neplanuojama, kad daugiau tą politiškumą skatinti ir tuo pačiu emigrantai. Akivaizdžiai propaguojama emigracija. Tai ar nemanoma formatą tos laidos keisti? Gal kai tik blogi, kai sako, sunkesnį gyvenimą tų mūsų emigrantų padėmonių?
Gerai, dėkui. Girdėjot klausimą ar ne? Negirdėjot klausimo. Dėl emigrantų ir dėl pilietiškumo skatinimo emigracija, sako klausytos, propaguoja emigracija, emigrantų laida.
Mes tikrai LRT taryboje irgi, ne tai, kad čia konkrečiai svarstom tą laidą ar panašiai, bet diskutuojam. Tai dabar noriu pasakyti, kad vakar buvo priimta nauja LRT strategija ir mes labai aiškiai toje strategijoje suformulavome tokį uždavinį, kuris galbūt net nėra tiesiog būdingas LRT. Rengti laidas analizuojančias migracijos priežastis, skatinančias neišvykti ir arba grįžti į Lietuvą. Štai koks yra keliamas uždavinys LRT per artimiausius 5 metus praktiškai tapti veikėjų, jeigu vyriausybei nepavyksta, jeigu Seimui nepavyksta, kad LRT būtų vienas, aišku, čia yra labai ambicingas. Vadinasi, galima sakyti, tai kartu ir mūsų tam tikra reakcija, kad galbūt tokių laidų mažai ir galbūt kai kurios jos labiau yra tokio, komplimentinio pobūdžio, negu analizuojančio.
Gerai, Marielė, kaip jums? Štai Prancūzijos, vėlgi, tą rėmą turint, prižiūrint instituciją taip pat yra, taryba, ką jį veikia, kaip jį diskutuoja, kaip jį sukuria grįžtamą į ryšį su piliečiai, su visuomenė ir tarnauja demokratiją.
Tai yra ta taryba, kuri prižiūri ir radiją, ir televiziją, ir radiją, ir televiziją, ir interneto irgi turinį. Tai yra labai įvairiai ir, pavyzdžiui, prižiūri rinkimų metu, kad būtų laikomasi taisyklės ir kad visi kandidatai turėtų tą patį eterio laiką, kad būtų subalansuota. Ir, bet irgi, pavyzdžiui, gali inicijuoti visokių tokių tyrimų apie turinius laidų, apie net reklamų turinį, kaip jis tas turinis įtakoja irgi visuomenė ir panašiai.
Tai ta taryba irgi gali inicijuoti kažkokių laidų ar net krypčių, kuriam ar kažkokių problemų mato.
Taip, pavyzdžiui, nesenai ta sesata, taryba virš visų irgi inicijavo tyrimą apie seksizmą reklamose ir kada ta reklama yra rodoma ir kas vaizduojama toj reklamoj, kad dažniausiai ten moteris yra linkusios kažką pirkti, o vyrai kitaip pavaizduojami, tai turi irgi tą iniciatyvos gali ir pakeisti irgi tam tikrą prasme visuomenę irgi. Tenka atkreipti dėmesį į tam tikrus faktus.
Tenka pasižiūrėti LRT?
Tenka.
Koks įspūdis? Kokie įspūdžiai lyginant su Prancūzijos produkcija? Kokius pliusus matot? Kokius minusus, kas užkliūva?
Sunku pasakyti, dažniausiai žiūri informacinės laidas ir panorama ir forumas ir panašiai, bet kartais irgi kitas laidas ir pavyzdžiui apie miestelius arba apie paveldą yra gana įdomus dalykas arba LRT, irgi labiau klausau, esu labiau radio žmogus negu televizijos žmogus, bet pavyzdžiui, kad dabar Lietuvos radijos siūlio kas savaitę dokumentiką apie 30 minučių įvairiom temom, tai yra irgi labai dalykas, nes kaip matom spaudoje tas vadinamus, yra tie vadinami long read, kur galima ilgus straipsnius skaityti, tai radio formate atitinka tą dokumentiką 30 minučių arba valandą, nagrinėti vieną temą ir nebūtinai žurnalistiškai, bet kartais kitų kampų, tai irgi labai padeda geriau suprasti informaciją. Tai, pavyzdžiui, einant tą kryptim, tai yra labai geras dalykas.
Na, lygiai tokį pat klausimą panašų uždaviau Henrikui Juškevičiui, kuris taip pat televizijos ilgametis žmogus, dirba šiuo metu UNESCO Paryžiuje, generalinio direktoriaus patarėjų, ir kokius jisai pliusus ir minusus man staigiai suminėjo dėl nacionalinio transliuoto, jis gyrė už mažų miestelių laidas, tiesa dėl finansavimo sakė, kad 3 kartus mažesnis nei Estijoje vienam žmogui matuojant.
Na, vis tiek jis lieka mažiausias Europos Sąjungoje ir vienas mažiausių Europoje.
Taip, dabar kritika jo buvo tokia, panorama. Jis sako, kad per daug oficialios valstybinės pozicijos atspindėjimo laida, tokia ne visuomeninių grupių skirtingų pozicijų atspindėjimo, bet tokia vat norma valstybinė maždaug nešanti laida, jam net priminė sovietinę Vrėmę. Taip pat užkliuvo analitinių diskusijų laidų vedėjų tendencingumas ir sako, santykis matosi skiriasi su kalbinamu politiku. Vienas vienu santykiu kalbinamas, kitas kitu. Ir dar jam užkliuvo kai kurių žurnalistų narciziškumas, jis sako, kad, bet čia jau tokie asmeniai dalykai, apie juos turbūt čia mažiausiai reiktų komentuoti, bet dėl panoramos tarybos pirmininkui klausimas, dėl problemų pašneikė, bet tendencingumas, panorama, jūs sutinkat su Henriko Juškevičiaus kritika ar nelabai?
Na, šiaip labai gerbiu Henriko Juškevičiaus nuomonę dėl kelių priežasčių, jis LRT vienas į kūrėjų Lietuvos televizijos, vienas pasaulyje žinomiausių turbūt žmonių, bet kartu be abejo tai yra ir asmeninė nuomonė, nes tarkim, dabar aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes LRT tarybą bandom savo nuomonės nereikšti, o pasikliauti ekspertais. Tai labai neseniai prieš paskutiniam tarybos posėdį mes pasikvietėm 3 ekspertus, akademikus iš įvairių universitetų, ir būtent jie pateikė išvadas dėl politinių visuomeninių laidų diskusijų. Taigi buvo tam tikrų pastebėjimų, kurie galbūt čia sutampa ir su Henriko Juškevičiaus pastabom, bet vis dėlto bendra išvada, kad dega kažkokia raudona lemputė dėl tendencingumo, dėl kažkokių kitų dalykų, kartais kai kuriuose laidose. Bet vis dėlto buvo pripažinta, kad jos yra pakankamai objektyvios ir operatyvios, taigi mes pasikliovėm ekspertų nuomonę. Taip, tai galimas dalykas apie panoramą irgi būtų galima, gal net paprašyti ekspertų, nes vieni nori kriminalų, kiti nori kultūros, treti nemėgsta prezidentės ir čia kiekvieno ta nuomonė gali pasireikšti, bet kita vertus aš manau, kad mes su panorama šiek tiek papildom to, ko atstinga kitose žiniuose. Tai gal persistengiam su
gerai,
oficialia
Mariela,
informacija.
Gerai, kaip jums atrodo labai trumpai?
Aš manau labai gerai, kad yra, kaip bandoma, pakelti šiek tiek aukščiau
lygi.
Ir kad yra ir kitos temos, ir dažnai apie kultūrą tai yra irgi svarbu, ir ne tik apie Vilnius ar Kauną ar Klaipėdoj, bet irgi apie kultūrą, kas vyksta irgi kitose miestuose, šalyje, nes tai Lietuva nėra Vilnius, reikia irgi apie kitus miestus transliuoti, tai yra svarbu, man atrodo.
Kągi, dėkui Jums, Marielė Vituro ir Žygintas Pečiulis, LRT tarybos pirmininkas, ačiū, kad atvykot, ačiū, kad dalinatės, ir kaip ten sakė Linkolnas, kritikas yra geriausias tavo mokytojas, reikia kažkaip priimti ir kelt lygį, kaip sakė Marielė, ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.